Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, pondělí, opět 21. hodina, čas pro jeden z nejoblíbenějších seriálů, který tady jsme začali vysílat, a to je seriál Absolutně neuvěřitelné s Jaroslavem Chvátalem. Takže, Jardo, já tě tady vítám ve vysílání opět, zkoušíme.
Já také zdravím posluchače a i tebe, Pavle.
Já tebe taky, samozřejmě jsem velmi rád, že tady v dalším pořadu teď od 21 do 23 hodin budeš účinkovat. A jak bych mohl na začátek hned říci, jaké témata, jestli posluchači si to mohli přečíst již v našem programu, ale bude to trochu přeházený, jak si chtěl, nevadí, mě to je úplně jedno, když to tak tobě vyhovuje. Takže jako první začneme mysteriózní svět a tajemné bytosti pod povrchem planety Země. Jako druhé bychom měli ukončit ten evoluční trenažér, to znamená ty zásady, nebo jak jsi tomu říkal?
Přesně tak, to je ten evoluční trenažér, to jsou ty, ano, principy,
jsou ty principy
zdravého života.
Ano, přesně tak. No a pak tu máme ještě záhadu tunguského meteoritu a mimozemská zbraň skrytá v oblasti ruské Sibiře. No, to jsem taky docela zvědav.
Docela dost, že?
No tak uvidíme, no, devote, jak se okolo toho rozpovídáme, jestli budou nějaký dotazy. Samozřejmě zase dotazy určitě, bez problému. Zkuste to stručně a pokud možno až druhé části dnešního pořadu, aby taky Jarda mohl tady něco vysvětlit, nebo pište radši na ten Skype svc@vysílání, to já sleduju celkem, to funguje hned, ty maily jsou trochu se zpožděním, já nevím proč, kolikrát přijdou, až když už je po pořadu, tak, a nebo potom ten telefon, ale tam nepište pokud možno SMSky, telefon je 608 12 14 19, nepište SMSky tam, já to SMSky z telefonu nečtu vůbec ve vysílání. Tak dobře. Jardo, já ti předávám slovo a samozřejmě byl bych rád, kdyby si začal.
Takže díky moc a já bych hned na úvod tady sdělal takovou docela zajímavou informaci. Já si poslední dobou připadám jak posel dobrých zpráv, což je samozřejmě velice pozitivní a dobře. A jsem rád, že mohu být i tím poslem dobrých zpráv i pro naše rádio tady, protože já jsem v posledních zhruba posledním týdnu, posledních několika dnech jsem byl zavalen informacemi nebo dotazy, lépe řečeno, kde se mi tazatelé ptali, zda budu mít nějaký pořad, který by se věnoval tématu tajných kosmických programů, skrytých aktivit americké NASA v návaznosti na aktivity mimozemských inteligencí v oblasti naší planety a uvnitř naší sluneční soustavy v návaznosti na opravdu fascinující informace, které vychází z informátora Coryho Gooda. Já bych tady v tomto ohledu chtěl říci, že mám to štěstí být přímo u zdroje těchto informací, protože vlastně náš dceřiný tým ve Spojených státech, který je navázán na naši dceřinou společnost, je autorem a producentem rozhovoru, dialogu s Coryem Goodem, který má 50 nebo bude mít 52 dílů, ale ono těch dílů možná bude více, no, jak se asi tak ukazuje a jak ty dohody plynou dál. A já jsem víceméně získal souhlas k tomu, abych exkluzivně prostřednictvím našeho rádia od příštího týdne mohl začít detailně informovat posluchače o nesmírně zajímavých informacích právě na ta vyřčená témata. A půjde o informace v některých případech, i která nezazněla v těch rozhovorech s tím Cory Goodem. Takže já si myslím, že posluchači se budou mít na co těšit, protože já tady tuto aktivitu a tato témata považuji za naprosto stěžejní záležitost současné doby. Takže tolik na úvod.
Takže to je bomba, to jsem moc rád, že něco takového exkluzivně nebo jako první budete slyšet, vážení posluchači, vy na Svobodném vysílači CS. To jsem moc rád.
A já bych hned navázal tady na ten úvod, na ten pozitivní úvod a pozval bych posluchače na výlet do nitra naší planety a zároveň i na cestu kolem světa. Co na to říkáte? Já si myslím, že by to mohlo stát, že by to mohlo stát za to.
Jako bych je slyšel, dělej, povídej.
Takže téma do světosti, téma existuje nebo existují pod povrchem naší planety rozsáhlé duté prostory, které by potenciálně mohly disponovat příhodnými podmínkami pro rozvoj vysoce inteligentní životní formy. Existují vůbec takové prostory? Máme nějaké důkazy o tom, že pod našimi nohami v mnoha kilometrové hloubce se nachází vysoce sofistikovaná tunelová síť umělého charakteru? Na tyto otázky si budeme teďkonc, začneme si společně teďkonc sbírat informace a data a pokusíme se na ně odpovědět. Já začnu indiciemi, které jsem v rámci svého vlastního výzkumu a v návaznosti na mé mentory a informátory získal, které jsem si zpracoval a které, protože těch informací a těch dat je obrovské množství, takže já použiju jenom některé. A začal bych zrovna s shodou okolností v Rusku, proč ne, protože Rusko je velká země, zaujímá šestinu světa, že šestinu plochy světa. A jak se říká, to by byl v tom čert, aby tady na tomto území se nevyskytly nějaké zajímavé věci. Nedaleko Moskvy, severozápadním směrem, asi nějakých 60-70 kilometrů, se nachází velmi zajímavé jezero, nebo respektive jezírko, které má průměr necelý kilometr, několik set metrů. A to jezero má příznačný název, nazývá se Bezedné. Když byste letěli helikoptérou nad tímto jezerem, zjistili byste, že toto jezero má přísně kruhový design, to znamená, je přísně kruhového charakteru a přitom veškeré informace, které oficiální informace, které o tom jezeru referují, hovoří, že se jedná o jezero přírodního původu. Tento rozpor mezi designem plochy toho jezera a samozřejmě těmi oficiálními informacemi přivádí každý rok spoustu výzkumníků a badatelů, kteří se pokouší přijít věci na kloub. To znamená, jak toto jezero vzniklo, zda je umělého nebo přírodního charakteru a tak dále. A jedním z těchto výzkumníků byl Evgenij Voroběv. Je to člověk, který pochází z Moskvy a je vedoucím jedné takové velice aktivní badatelské skupiny. A tyto lidé nejsou jenom nějací nadšenci, jsou to lidé s vysokoškolským vzděláním, které pracují většinou na univerzitní půdě v Moskvě a tuším i v Petrohradu a v dalších městech kolem Moskvy. A těmto lidem se v 90. letech podařila taková velice zajímavá perlička. Když prováděli výzkum toho Bezedného jezera, tak narazili na...
Na dno.
Uchvalec. No, na dno. Na dno nenarazili. Ono to dno tam je, jo, ale to dno je... To dno není hluboko, to dno je nějakých 60-80 metrů pod hladinou. A teď proč bezedné, že?
Právě.
Protože právě v tom jezeru Právě v tom jezeru se nachází velice zajímavé věci, které by do toho jezera v žádném případě nemohly patřit. Například ten Vorobjovův tým tam objevil kombinézu, kompletní vojenskou uniformu, včetně baťohu, s osobními doklady amerického vojáka, který se jmenoval Samuel Belovsky. A všem bylo samozřejmě divné, jak se může námořní uniforma s těmi všemi doklady a s těmi všemi sarapatičkami tam objevit na hladině, někde u břehu, tady na hladině u břehu tady toho jezírka. Takže se rozběhlo se další následné pátrání, které trvalo několik měsíců. A nakonec se podařilo zjistit, že tady ten Samuel Belovsky je skutečně existující osoba, respektive osoba, která existovala a která skutečně sloužila u amerického námořnictva, a to konkrétně na fregatě Cole.
Ano.
Problém ale je ten, že tato fregata explodovala po útoku teroristů 12. října roku 1996 nebo 1997 nedaleko přístavního města Aden v Rudém moři. Tehdy se našla těla 4 zabitých námořníků, přičemž dalších 10 je dodnes nezvěstných a mezi nimi i on Samuel Belovsky. Zajímavé na celé věci je to, že vzdálenost mezi místem, kde u pobřeží od toho Rudého moře ta fregata Cole explodovala, k tomu jezeru Bezedné je 4000 kilometrů.
Rovných
4000 kilometrů plus minus. Následná studie ukázala, že v těch místech, kde došlo k explozi té americké fregaty, se pod povrchem oceánu nachází skupina poměrně masivních vstupů, připomínajících tunely, ale přírodního charakteru, které vedou hluboko, hluboko do nitra Sinajského poloostrova. Já vím, že ta myšlenka zní naprosto neuvěřitelně, ale modely, které byly vypracovány a které se snažily nějakým způsobem osvětlit a vysvětlit, jak se mohla kombinéza a v podstatě ostatky toho ošacení nezvěstného námořníka odstnout nějakých 70 km od Moskvy v tom jezírku, tak ty modely naznačily, že jediná alternativa, která tady by přicházela do úvahy, by byla ta, že proudy vody, které v podstatě byly detekovány v těch tunelech, se ty ostatky dostaly do nějakého blíže nespecifikovaného rozsáhlého tunelového systému a byly zanášeny stále dále a dále směrem na sever, až se prostřednictvím různých komplikovaných samozřejmě přesunů dostaly ty ostatky až do toho jezera Bezednoje. Ono totiž na dně toho jezera Bezednoje byly zjištěny průrvy, ze kterých vyvěrá velmi teplá mineralizovaná voda, jakési prameny, které napájí to Bezedné jezero, a tyto prameny dle lokálního výzkumu, který byl udělán, geologického výzkumu, sahají hluboko x kilometrů do kůry naší planety. Když jsem studoval výstupy tady z tohohle výzkumu, tak ti lidé skutečně nevěděli, co si o celé té situaci mají myslet, protože zcela vážně jediným možným řešením je to, že jezero Bezedné prostřednictvím tady těchto jakýchsi výduchů vodních je napojeno na kontinentální tunelovou síť, přičemž jeden z těchto tunelů s největší pravděpodobností anebo několik vede dolů přes, potom později zjistíme, že zřejmě přes Kavkaz až na ten Sinajský poloostrov. Nemusíme ale v tom našem pátrání chodit daleko. Totiž jedna z největších záhad podzemních tunelových systémů se nachází v Rumunsku. Jestli pak si vzpomeneme, kdy začala, druhá válka v Iráku. Já mám za to, že druhá válka v Iráku začala v roce 2004 a že to bylo někde v třetím měsíci, to znamená někdy v březnu.
Ano, někdy ne, že to bylo, ano.
Ano, paměť neplete. A teď se mi možná, Pavle, zeptáš, pro boha, jak souvisí podzemní tunelové systémy s válkou v Iráku.
No tak to asi víc lidí by se zeptalo.
A teď bych vám chtěl právě předestřít naprosto úžasnou a musím říci velmi fatální sled, velmi fatální hypotézu, která vychází ze sledu vysoce pozoruhodných událostí. Já na svých internetových stránkách nějakou dobu píši, mám rozepsaný seriál, který se nazývá Transylvánská mystéria, podzemní tunely a systémy. Tento seriál píši na základě informací, které mi dodává můj kontakt, to znamená kontaktér, informátor z Rumunska, který za Čaučeskovy vlády sloužil u rumunské zpravodajské služby. Za Čaučeskovy vlády každý stát má své zpravodajské služby a ty jsou strukturované do nějaké sofistikované sítě a jsou vzájemně, jednotlivé ty odbory jsou vzájemně propojeny. Podobně tomu samozřejmě bylo tehdy i v Rumunsku a jedním z vysoce prestižních odborů byl odbor nula, neboli odbor zero. A tento odbor zero fungoval velice zajímavým způsobem. On rekrutoval do svých řad velmi mladé lidi, respektive on sledoval po celém Rumunsku skrze síť porodnic, sledoval jedince, děti, čerstvě narozené, které vykazovaly známky parapsychických schopností anebo nestandardních psychických a mentálních fenoménů. Tyto děti byly pod kontrolou, byly sledovány až do 8. věku roku života a poté byly odebírány rodičům, přičemž byly shromažďovány na dvou místech v Rumunsku, kde procházely systematickým rozvojem osobnosti, vysoce sofistikovanou výukou, v rámci kterých nejen, že studovali klasické obory, cizí jazyky a tak dále, ale zároveň právě u nich docházelo k řízenému rozvoji těch jejich parapsychických schopností. Tito jedinci potom v dospělém věku pracovali pro oddělení Zero a specializovali se na výzkum anomálních jevů a událostí na území Rumunska, ale částečně i za hranicemi Rumunska. V roce 2003, v srpnu roku 2003, byl učiněn v Rumunsku v oblasti Transylvánských Karpát, přesněji řečeno v pohoří Bucegi, naprosto fantastický objev. Ve výšce 1500 metrů, zhruba 1,5 kilometrů, byl objeven vstup, zpočátku velmi nenápadný, ale po několika desítkách metrů se výrazně rozšiřující vstup do podzemí. Tento vstup je lokalizován v teritoriu, kde se nachází celá řada velmi bizarních objektů. Jeden z těchto objektů je znám jako takzvaná rumunská sfinga, ale je tam i celá řada jiných prvků. Většinou se jedná o opracované skály velice detailním způsobem, vysoce sofistikovaným způsobem, přičemž radiokarbonovou analýzou se ukazuje, že opracování těchto skal muselo probíhat někdy před několika sty tisíci lety. Ten průchod do podzemí byl objeven skupinkou výrozků z nedaleké vesnice. Šlo o děti ve věku 17, 18, 16 let, kteří tam pásli ovce a kozy, někde poblíž. A ty děcka, oni prošli dráhu několika set metrů, šikmo dolů pod úhlem zhruba 20, 25 stupňů. A najednou zhruba po těch 800 metrech zjistili, že přirozený design stěn toho tunelu se mění ve specificky opracované stěny nějakou umělou technologií s vysoce leštěným povrchem v podobě glazury z neznámého materiálu. Mm-hmm. Oni se lekli, vyběhli nahoru a běželi to říct rodičům, kteří kontaktovali policii, a pak už nastala řetězová reakce a skončilo to u toho, že celé to území se odizolovalo, nastoupilo oddělení Zero, které tam začalo sofistikovaný výzkum. Následně se zjistilo, že v hloubce 1,5 kilometru pod tou horou v té oblasti se nachází rozsáhlý obrovský dom, ve kterém byla objevena nadčasová technologie, připomínající datovou knihovnu nebo knihovnu pro ukládání dat v úrovni nebo v rovině, kterou my nechápeme a neznáme. Byly tam technologie, ty technologie, tam to všechno bylo zaznamenáno, bylo to všechno natočeno na video, ale systém, jak pracovat s těmi technologiemi, se nepodařilo zjistit. Mm-hmm. To se stalo v srpnu. Na přelomu září a října 9. a 10. měsíce se najednou začala rumunskou vládu atakovat americké ministerstvo zahraničních věcí. A to právě z tohoto důvodu, z důvodu objevu tady té rozsáhlé podzemní kaverny, kde se nacházela ta technologie. Oni Američané se nějakým způsobem dozvěděli, k čemu vlastně v tom pohoří Bucegi došlo, k jakému radikálnímu a razantnímu objevu došlo, a vehementně tlačili na rumunskou vládu, aby mohli asistovat, nejlépe řídit celý následný výzkum. Po dvou měsících, to bylo poměrně velice, ten můj kontakt, který mi říká, že šlo o velice vyhracené období v tom podzimu 2003, protože Rumuni, oni nechtěli do toho interesovat žádnou jinou zahraniční mocenskou skupinu. Nakonec ale tomuto tlaku podlehli, takže se do Rumunska přestěhovala speciální jednotka vojenská se speciálním týmem vědců a společně s Rumuny začal rozsáhlý a velmi intenzivní výzkum. Mezitím se podařilo dekodovat operační postupy, které byly velice důležité pro to, aby se alespoň některá zařízení mohly zprovoznit. To se podařilo začátkem listopadu roku 2003 a na základě toho bylo zjištěno, že tady ten obrovský dom je starý minimálně. Ta technologie, to všechno, co tam se uvnitř nacházelo, je stará minimálně 4 až 6 milionů let. 4 až 6 milionů let. Ten dom byl původně přirozená vnitřní dutina, hluboko kilometr a půl pod tou jednou horou v tom pohoří Bucegi, která byla ale následně upravena technicky tak, aby mohla sloužit jako rozsáhlá datová knihovna. Prostřednictvím holografických záznamů, já jsem ty snímky viděl jsem i udělané náčrtky narychlo, které tam někteří z těch lidí dělali na koleni, tak se zjistilo, že se ve skutečnosti jedná nejen o tu datovou knihovnu, ale jedná se o místo, kde se kříží několik kontinentálních tunelů, které vedou do několika míst v Evropě a do několika míst na Blízkém a Středním východu. A teď to začne být velice zajímavé. Já vám nyní povím, mám před sebou tady to schéma, mám tu mapu před sebou, mám nyní povím, kam ty jednotlivé, kolik těch tunelů bylo a kam ty jednotlivé tunely vedle.
Ano.
První tunel. Když hovořím o tunelech, tak se jedná prosím vás pěkně o tunely v hloubce zhruba 1,5 km až 2 km pod zemí, o průměru 200 až 400 metrů. O průměru 200 až 400 metrů. Jsou neuvěřitelné věci.
To jo.
První tunel vede na území Iráku, do oblasti, do severozápadní oblasti Iráku, spíše směrem k západním hranicím. A jedná se o oblast, o které víme, že americké zpravodajské služby a americká armáda měla po válce v Iráku eminentní zájem. A nyní jedna zajímavá věc. Válka v Iráku začala v březnu roku 2004.
Ano.
Američané začali spolupracovat na výzkumu podzemních systémů a umělých technologií v Rumunsku na podzim roku 2003. V listopadu roku 2003 zjistili, že jeden z tunelů vede na území Iráku. Na konci každého tunelu, já vám je všechny potom povím, kam co vede, na konci ale každého tunelu se totiž nachází podobná kaverna s podobnou instalací. A oni na základě dešifrovaných dat, dekodovaných dat zjistili, co se nachází na konci toho tunelu, který vede do toho Iráku.
Hmm.
A teď nevyřčená otázka. Co teda zjistili, se tam nachází? Zjistili, že se tam nachází zbraňové systémy nadčasového charakteru.
Hmm.
Takže nyní si můžeme položit několik dalších otázek. Byla válka v Iráku vyvolána skutečně záměrem čistě sesadit dosavadní vládu Sadama Husajna? Nebo byla válka v Iráku vyvolána snahou získat nerostné suroviny, ropná pole a souběžně s tím sesadit dosavadní vládu, tu dosavadní vládu v Iráku a dosadit tam loutkovou vládu, která by podpořila samozřejmě a podporovala těžbu nerostných surovin a těžbu ropných produktů, z čehož by těžili samozřejmě Spojené státy. A nebo tím záměrem, tím čistým, skrytým záměrem bylo ještě úplně něco jiného, teď narážím tady na tento objev,
ano.
A to všechno ostatní už byla jenom přidaná hodnota.
Hmm.
Zajímavá věc je ta, že když byste si vzali například aplikaci Google Earth a když byste věděli přesně, kde se nachází konec toho jednoho konkrétního tunelu, který vede z Bucegy, z rumunského Bucegy do Iráku, a udělali byste přímku, tak byste zjistili, že tento tunel vede přes oblast Sýrie. A to konkrétně přes místa, kde probíhají nejintenzivnější konflikty a ozbrojené střety. Mám k dispozici informaci, která říká, že Američané, kteří se dostali skutečně o něco později, po té, co skončila válka v Iráku, se dostali do podzemí a navštívili tu podzemní základnu, jestli tak nazveme, nebo tu kavernu podzemní, kde měla být instalovaná ta nadčasová technologie, tak zjistili, že existuje spouštěč, nebo existuje velice důležitý komponent, nebo chcete-li velice důležitá součástka, když to řeknu velice jednoduše, která je nesmírně důležitá proto, aby se mohly zprovoznit technologie, které jsou v podzemí v tom Iráku. A ten konkrétní jeden segment, jediný segment, se nachází v odbočné šachtě, v sekundární šachtě, protože každý ten tunel má celou řadu sekundárních šachtic, které v určitém rozestupu vedou pod úhlem 90 stupňů do stran. A ta jedna konkrétní sekundární šachtice je přesně, se nachází přesně v oblasti na území Sýrie, kde probíhají ty nejtěžší a nejkomplikovanější boje. Já vám dokonce můžu říct, jak se ta oblast jmenuje, je to oblast kolem města Aleppo.
Aha, dokonce.
Ano. Pojďme dál. Máme o čem přemýšlet, ale pojďme dál. Druhý tunel z toho pohřebu Cigy vede na Krym, kde se nachází, a to je zase věc ruské vlády, která o tom velice dobře ví a dlouhodobu věděla, protože to jsou věci staré minimálně 40 let, kde se nachází lokální tunelový systém s epicentrem 18 kilometrů severovýchodně od města Simferopol. A právě do tohoto uzlu dílčích toho lokálního tunelového systému vede ten obří tunel z pohoří Bucegi, který pochopitelně vede části pod Černým mořem. Hmm. Říkám, on vede v hloubce zhruba nějakých 1,5 až 2 kilometry. Hmm. Je zajímavé, že už někdy na přelomu 70. a 80. let jedna ruská expedice, která byla složena z části z zpravodajců a části z vědců, objevila na Krymu jeskyni, která dostala název Mramorová jeskyně. Tato jeskyně se nachází v zhruba těch 18-20 km severovýchodně od města Simferopol a je jediným objeveným vstupem do tohoto vnitřního tunelového systému. Mm-hmm. Problém ale je ten, že tato mramorová jeskyně je z části neprůchodná, neboť je zavalená, a ty závaly byly způsobeny lokálními kataklizmatickými jevy, které to je zpětně všechno doloženo, je to modelově zaznamenáno, které ale probíhaly, ty kataklizmatické jevy probíhaly na přelomu eocénu a oligocénu. To znamená před nějakými 34 až 38 miliony lety. Mm-hmm. Čili ta mramorová jeskyně se jmenuje Mramorová zase podle naprosto nespecifické glazury, která se táhne po všech stěnách této jeskyně a táhne se onou lokální šachticí směrem dolů do toho rozsáhlého tunelového systému na Krymu v napojení na ten gigantický tunel směrem k Bucegi. To znamená ale, že tyto tunelové systémy, které jsou evidentně umělého původu, musely vzniknout už někdy před 38 miliony lety. To je neuvěřitelné. Navíc některé z těchto tunelů vedou dál do oblasti Krasnodarského kraje, kde se nachází další lokální tunelový systém a jeho epicentrum bylo lokalizováno v oblasti Gelendžiku. Vůbec celá oblast Gelendžiku, tam je dneska velice rušno probíhají tady velice zajímavé přísně utajované aktivity, neboť ruská vláda, především pod patronací Akademie bezpečnosti, a ještě o ní budu hovořit detailněji potom v souvislosti s tím Tunguským meteoritem, zde provádí intenzivní výzkum obrovského množství vertikálních šachet umělého původu, které jsou staré několik milionů let. Tyto šachty jsou o průměru 2 metrů a sahají do hloubky několika stovek metrů, které navazují na horizontální lokální tunelovou síť. Je zajímavé, že tato oblast se nachází v předhůří Kavkazu, který z hlediska prehistorických bájí a legend je velmi preferovanou oblastí a kde tyto mnohé báje a legendy detailně hovoří a vypráví o jakési podivné, zázračné, záhadné podzemní síti tunelů, kde se pohybuje nebo kde se pohybují bytosti nepodobné člověku. To jen na okraj. Vrátíme se zpátky k tomu pohoří Bucegi, protože těch tunelů je tady ještě vícero. Další tunel, který vede z Bucegi, je tunel, který by nás měl enormně zajímat. Neboť vede směrem severovýchodním, respektive severo-severovýchodním, a kolem o lokalitě kolem oblasti, kolem města Rožňava na Slovensku, v hloubce 1800 metrů až 2 kilometry vstupuje do slovenské teritorium. Tento tunel prochází celým středním Slovenskem, nad Revúcou, kolem Banské Bystrici. Prostupuje nedaleko západním směrem, nedaleko Vysokých Tater. A následně přechází do oblasti Oravy, kde se nachází velmi zajímavá hora, která se nazývá Babia hora, neboli Diablak. A tady bych se na moment zastavil, protože tato hora je extrémně zajímavá tím, co zde bylo objeveno a jaké jevy zde byly zaznamenány za posledních 200 až 300 let. Já nejdřív k tomu objevu pár informací. Mm-hmm. Existují dochované záznamy, dokonce byly zpracovány poměrně detailním způsobem kolegy na Slovensku, o tom, že během druhé světové války Polák, muž se svým synem, kteří buď to zabloudili, anebo nějakým způsobem byli nuceni přespat v noci, přes noc, na ubočí Babí hory, která, jak říkám, se nachází přesně na hranicích mezi Polskem a Slovenskem. Babí hora mimochodem je vysoká 1772 metrů, takže to není žádné ořezávátko na naše poměry. A tady tito lidé, když přespali tedy na tom úbočí, tak druhý den ráno objevili nedaleko toho místa, kde přespávali, otvor, který vedl do nitra tady této Babí hory. Ten otvor, víme o tom, že ten otvor se nachází v nadmořské výšce kolem 600 metrů z polské strany. Vím minimálně o 5 expedicích, které byly za posledních 15 let vedeny na Babí horu. Žádné z těchto, protože jsem s nimi byl v kontaktu, žádné z těchto 5 expedic se bohužel tento otvor nepodařilo objevit, i když podle té místní legendy onen pán s tím synem vyrili do jednoho obrovského kamene speciální značku, která ukazuje na směr, kde je ten otvor skrytý v tom mlází někde na úbočí té hory. Ale oni popisují to, co zjistili, když vlezli dovnitř. Hovoří v tom slova smyslu, že ze začátku nebylo nic divného, nenašli nebo neviděli nic zvláštního. Stěny byly přírodního, přirozeného charakteru, nicméně otvor se rozšiřoval a zvedal, takže zhruba po nějakých 20-30 metrech už se mohli postavit a šli, měli k dispozici baterky, svítilny a šli pořád dál do nitra. Když ušli asi 300 metrů, 300-400 metrů, se mírným sklonem, samozřejmě dolů do nitra té hory, tak průměr tohoto tunelu činil už nějakých 25 až 30 metrů. A stěny, a už jsme zase u toho jevu, začaly přecházet do lesknoucí se glazury, ve které se nacházely pravidelné kruhové rýhy. Přičemž ten pán, ten otec toho chlapce, to popsal úplně velice, velice případně to popsal. On říká, já měl pocit, jako kdybych se nacházel v hlavní nějaké pušky nebo nějakého děla. Hmm. Jo, jak jsou tam ty rýhy, já nevím, jak se to jmenuje, ta hlava nějaký jakoby rýhovaná.
Jo, já vím, ale ty si taky nespomenu, jasně.
Víš, co mám na
mysli? Já vím, samozřejmě.
A oni šli dál, ono se to celé se to rozšiřovalo, až ztratili pojem o čase, neměli sebou hodinky, ale říkali, že to, tak jako tam je psáno, že to trvalo asi 3/4 hodiny nebo hodinu, začalo jim být obrovské teplo a vstoupili do jiného tunelu, který byl horizontálního charakteru, ve vektoru 90 stupňů probíhal, to znamená tam nějak podobě té se ty tunely prostě spojovaly a ten tunel byl mnohonásobně větší. Na Češi, jelikož byli unavení, tak si na chvilinku sedli A dohadovali se, co dál. Jestli mají to zkoumat dál, nebo jestli se mají vrátit, protože měli poměrně strach. Když najednou uslyšeli nebo ucítili, jak se zvedá vítr z toho velkého tunelu, který je stále silnější, viz případ například v metru, který byl stále silnější, a začali slyšet hukot, který se přibližoval. Ten hukot potom přecházel v rachocení a ti dva dostali strach, já se jim vůbec nedivím, protože jako být na jejich místě, tak peláším pryč asi taky. No a vzali samozřejmě nohy na ramena a tou samou šachticí, tentokrát zase směrem nahoru, pospíchali zpátky na povrch. Ve zdraví se dostali ven, ale tím, co zažili a viděli, byli natolik šokováni, že tam na tom kamenu, který tam byl nedaleko, udělali obrovskou značku, aby si pamatovali to místo, kde se ten otvor nachází. Problém je ten, že oni, když přišli domů, tak to samozřejmě chlapec to nevydržel, takže druhý den se pochlapil a řekl to všem svým kamarádům, kteří mu pochopitelně asi s největší pravděpodobností nevěřili. A otec velmi moudře celý tady tento příběh sepsal do sešitu. Proč říká moudře? Protože bohužel v následujících měsících, tak jak probíhala válka, fronta z východu se dostávala na území Polska, tak v následných bojích potom bohužel zemřel jak ten pán, tak i ten chlapec. Mm-hmm. Přežila pouze sestra toho chlapce a ta uchovala tady tyto záznamy. V podstatě ona to považovala jako za odkaz svého tatínka, takže ona to dlouhou dobu potom držela u sebe, s nikým o tom nemluvila, až někdy v 70. letech o tom začala mluvit a začaly se potom o to zajímat dokonce i bezpečnostní složky polské, tehdejší komunistické, a tím se to dostalo ven a pak už po revoluci samozřejmě nastoupili badatelé, výzkumné skupiny, ale ty informace mám takové, že ten otvor se bohužel zatím nepodařilo objevit, takže všechno je to ve fázi jakýchsi hypotéz a teorií. Nicméně pozoruhodné na tom je to, že tu máme autenticky sepsané svědectví člověka z druhé světové války ze 40. let, který s největší pravděpodobností nemohl mít žádné informace o tunelech, o podzemních systémech, o vyglazurování těch tunelů. Jo? Takže to, opravdu tyto informace jsou hodně, hodně vzácné a jsou pro nás hodně důležité. Ano. Takže tolik té Babí hoře a k tomu pohoří Bucegi. Ten objev v tom Bucegi je na dlouhé povídání a my tolik času tady bohužel nemáme, tudíž já jsem vzal jenom určitou část těch informací a použil jsem ji tady do té naší relace, do toho našeho pořadu, protože jedná se o tu část těch informací, které pasují do toho našeho tématu, jinak by se ale o tom dalo hovořit ještě velmi, 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 velmi dlouho. A pojďme se ale podívat trošičku někam jinam v tom našem cestování a pojďme se přesunout do Spojených států. Ve Spojených státech existuje hora, která byla odjaktěživa domorodými Indiány, považovaná za velmi vysoce posvátnou horu, vysoce posvátné místo, a ta hora se nazývá Mount Shasta. Jedná se o druhou nejvyšší horu takzvaného Kaskádového pohoří. Je vysoká 4317 metrů a je sedmou nejvyšší horou státu Kalifornie, na jejímž území se nachází. A právě Kalifornie nás bude velmi zajímat, protože podle těch všech výzkumů, které byly činěny a ke kterým jsem měl možnost, k těm informacím jsem měl možnost se dostat a studoval jsem je, tak Kalifornie bude stát, na jehož území se nachází zřejmě nejsofistikovanější tunelová síť částečně přirozených kavern a domů a částečně umělých, ale i uměle vybudovaných tunelů prehistorického charakteru pod celými Spojenými státy. Je zajímavé, že místní indiánské kmeny mají rozsáhlou agendu, která hovoří o existenci těchto tunelových systémů a bytostí, které čas od času vystupovaly spoza země a učili ty indiánské předky na zemském povrchu různým znalostem, vědomostem, včetně celé řady zvláštních až bizárních filozofií kosmologického charakteru. Na počátku 80. let, konkrétně v roce 1980, se zjistilo, že kalifornské pobřeží, to znamená pobřeží, které sousedí s Tichým oceánem, je prošpikováno otvory o rozměrech 20 až 150, 130 až 150 metrů o průměru, v délce nějakých 80-90 kilometrů, nedaleko města Los Angeles. Ty informace byly zajímavé tím, že ti odborníci, kteří sestavovali tu zprávu pro americkou vládu, nebo v podstatě vědecké poradce americké vlády, tak se zmínili o tom, že celá řada těch tunelů vykazuje parametry umělé stavby, ale nesmírného stáří. A teď se rozběhla zajímavá věc. Rozběhla se operace Kraken. O této operaci Kraken skoro málo kdo ví. O tom se prakticky vůbec neví. Já jsem se k těm informacím dostal díky mým informátorům, které máme v Spojených státech. A tak vám k tomu řeknu pár alespoň nějakých základních věcí. Na základě toho, co se zjistilo s tím kalifornským pobřežím, americká vláda v roce 1981 vyčlenila 4 atomové ponorky se specializovanou posádkou, kde byli samozřejmě námořníci, vycvičené důstojníci ponorkového vojska a tak dále. To znamená, byli tam lidé z řad armády a byli tam špičkoví vědci. A tyto 4 ponorky vyrazily do 4 tunelů, které byly samozřejmě zatopeny tou mořskou vodou, s cílem doplout pokud možno co nejdál pod povrch toho pobřeží a mapovat a zkoumat všechno, co se dá. Následoval sled velice divných událostí. Tyto 4 ponorky skutečně vpluly do těch tunelů. Disponovali, podle mého názoru, nadčasovou technologií, to znamená ne klasickou, úplně klasickou technologií, především mám na mysli komunikační technologii, protože já nejsem odborníkem na tyto věci, ale dost dobře si nedokážu představit, jak by prostřednictvím klasické konvenční technologie se ty ponorky mezi sebou dokázaly dorozumívat. Ano. A ten vzájemný kontakt tam evidentně probíhal totiž mezi nima. A dokonce probíhal ten kontakt i s centrálou, která byla na povrchu, právě na jedné ze základů nedaleko města Los Angeles. A tento kontakt probíhal 3 týdny, přesně 25 dní. 25 dní. Ty ponorky se dostaly neuvěřitelně daleko do vnitrozemí, pod povrchem, v hloubce, abyste si dokázali představit, o jakou hloubku šlo, v hloubce nějakých 200 až 250 metrů pod povrchem. Ty tunely neustále klesaly a ten kontakt byl udržován pod celou dobu, po ty 3 týdny, až 25. dne
ano.
Ten kontakt zmizel. Totiž došlo k tomu, že někdy mezi 18. a 19. dnem se ty 4 ponorky spojily dohromady, protože ty 4 původně samostatné tunely se spojily v jeden obrovský tunel, někde tam hluboko v tom podzemí, už pod tou pevninou. A takže ty 4 ponorky pluly společně. Poslední zpráva hovoří o tom, že se nachází v neuvěřitelně rozsáhlém zatopeném domu, který podle sonarové echolokace má průměr minimálně 40 až 45 kilometrů. Vy si to dokážete představit.
Šílený.
Pak přišly útržkové informace o jakýchsi bytostech, které vykazují světelkující mod, to znamená jakési světelkující bytosti, které plavaly v té vodě a které se dostávaly do různých otvorů na povrchu té ponorky. Nedokážu si představit, jestli toto je možné. Nicméně pak ty informace hovoří o útoku těchto bytostí, pak se informace ztratily zcela a kontakt ustál. Ano. Od té doby kontakt už nikdy nebyl navázán. Oficiální kontakt. Myslím technologicky oficiální kontakt. Jenomže stala se jedna velice zajímavá věc. Kapitán jedné z těch čtyř ponorek, kapitán jedné z těch čtyř ponorek měl za manželku ženu, která se zabývala parapsychickými fenomény. Mm-hmm. Ezoterikou a všemi tady těmito věcmi. A dokonce vykazovala i jakési telepatické schopnosti. A teď začíná taková ta zajímavá perlička. Totiž 30. den, 5 dní byla pauza, ten 25. den přestal oficiální kontakt datový s těmi čtyřmi ponorkami, jak jsem řekl, a už obnoven nebyl, ale 30. den začala přijímat telepaticky manželka toho kapitána jedné z těch čtyř ponorek informace od svého manžela. Mm-hmm. A ty informace jsou vysoce zvláštního charakteru. Sice byly zaznamenány útržkovitě, nicméně se z nich dá usoudit toto. Manžel hovoří o tom, že jsou v zajetí, že celá posádka je v zajetí jakýchsi světelkujících forem života, jakýchsi světelkujících bytostí, které jsou které jsou schopny se pohybovat v vodě, používají něco na způsob žáber, ale zároveň mají rozvinuté plíce, nebo něco, co by plíce připomínalo. Čili jakýsi obojživelníci. Ano. A on v tom prvním sledu informací stálo to, že díky těmto bytostem je schopen vysílat velice intenzivní myšlenky, ten kapitán, a jen doufá a přeje si, aby tyto myšlenky byly zachyceny jeho manželkou. A tento člověk je od toho 30. dne ještě po dobu asi nějakých 5-6 dnů vysílal informace o těchto bytostech, o tom, jak se k ním tyto bytosti chovají, o tom, že se stala celá posádka předmětem výzkumu těchto bytostí, že tam dochází k velice nepěkným situacím a že tyto bytosti jsou nějakého pravěkého charakteru, že se jedná s největší pravděpodobností o biologickou linii, která má pravěké kořeny a která o které pozemští vědci nemají vůbec žádné tušení, vůbec žádnou povědomost. Přičemž tyto bytosti vykazují poměrně vysokou inteligenci, ale jejich sociologie, jejich sociální systém není postaven na technokracii, to znamená nepoužívají technologie nebo technologické výrobky nebo produkty jako my. Mm-hmm. No a po těch dalších 5 dnech ustál i ten telepatický kontakt a ta paní z toho byla zděšená, ta jeho manželka, nejdřív nevěděla, co si s tím má počít, co má vlastně dělat, tak si ty věci nechala pro sebe a po několika týdnech jí to nedalo, tak navštívila rodinu, kamaráda jejího manžela, který pracoval ve zpravodajských službách, a celé to přiznala. Svěřila se mu s tím vlastně, jaké informace dostávala, jaké informace obdržela. On samozřejmě hnedka ji zebral s tím, že se to musí prostě jít nahlásit oficiální cestou. A tady tyto informace se potom staly součástí agendy Kraken, což byla vyšetřující agenda, která zkoumala v podstatě to, za jakých okolností, z jakých důvodů a proč došlo k ztrátě kontaktu s posádkami čtyř jaderných amerických ponorek a proč ta posádka vlastně zůstala nezvěstná. Já nemám jiné další informace k tady k tomuto případu, ale pokud vím, tak na té situaci se dodnes absolutně nic nezměnilo.
Takže ty ponorky jsou někde, nikdo neví,
jsou ztracený. Nikdo neví, kde, tam někde hluboko dole, protože ještě vůbec existují. Jo? Ale ta operace Kraken je jedna z nejbizarnějších akt, která v podstatě já bych se to dalo říci, v rovině zpravodajských služeb existují. Dostali se ke mně i takové informace, že když se natáčely Akta X, ta se natáčela někde v druhé polovině 90. let, myslím. To bylo právě čerstvě, jako tady po tomhle případu, tak jeden z těch příběhů měl být vlastně jakoby postaven, těch Akt X, na případu tady té operace Kraken, ale pak prej jakoby nebyl zájem, nebo respektive nebyla ze strany zpravodajské agendy, nebyl souhlas a celé se to položilo jakoby k ledu. Naznačují, že celá řada epizod Akt X, stejně tak například jako epizody Hvězdné brány a tak dále, jsou v nich záměrně rozředěné, uvolněné informace zcela reálného charakteru se souhlasem NSA a dalších tady těchto služeb.
Jasně. Dobře, můžu, je to nějak uzavřený, nebo ještě budeš pokračovat dál v tomto, protože já bych byl rád, kdybychom pustili jednu písničku aspoň.
Pustíme písničku, jo? Jasná věc.
Dobře, pro vás, vážení posluchači, budeme buď pokračovat v tom, jestli ještě něco má tady Jarda, nebo potom bude ještě jedno téma, a to je to záhada tunguského meteoritu a mimozemská zbraň skrytá v oblasti ruské Sibiře. To je jenom pro ty, kteří už by nechtěli dál vydržet, až by raději spát, tak co vám uteče. Tak, zatím pouštím písničku od Marie Rotrovy.
Oh,
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, vážení posluchači, ano, dal jsem tam sice jingle, abyste zavolali, slyšeli jste tam taky čísla i na Skype. Byl bych rád, kdybyste radši psali, protože, jak jste mohli slyšet, celou první hodinu jsem prakticky nevstupoval do velmi poutavého vyprávění Jardy Chvátala a doufejme, že to bude i tak dál, protože v další části bude ten tunguský meteorit a mimozemská zbraň skrytá v oblasti ruské Sibiře. Takže sice můžete zavolat, ale zvažte, jestli by to nějak nenarušilo nebo nenabouralo prostě ten projev, který tam Jarda výborně přednáší. Teď je tu telefon, to je Pepa z Pardubic, já ho vezmu, protože to je těsně po písnice, tak to klidně vezmeme a budeme pokračovat potom dál. Tak Jardo, Pepo, ahoj.
Pepa. Nebudu teda moc narušovat, jenom se zeptám na tohle. Takže v tom jedou všechny vlády světa.
No, to se neví, za co se zeptáme.
Co se týče těch podzemních tunelových systémů umělého původu, tak agendu o nich mají zcela určitě všechny globální mocnosti, to znamená Rusko, Čína, Spojené státy, Anglie, Francie a tak dále. A na lokální úrovni jsou minimálně přes mezinárodní spravodajskou síť informovány i vlády těch států, na jejich území se ty tunelové systémy nachází, anebo ten jeden či více tunelů prochází.
Takže i Slovensko.
Ano.
Takže jsou ty politici informovali třeba i o těch různých aktech X, jak tomu my říkáme, jo?
Ano, existuje, podle těch informací, které mám zase k dispozici, existuje při vládách jednotlivých států, existuje odbor, který skutečně funguje analogicky nebo podobně, jako jsme třeba mohli vidět v tom filmu Akta X. Ale i když tam je to samozřejmě dáno do té líbivé, dívavé podoby, jo, ono to je trošičku ještě strukturováno jinak, ale obecně principiálně řečeno, takový obor existuje.
A nemůže teda být potom vysvětlená třeba ta změna třeba takových těch politiků, teď se jich vůbec nechci zastávat v žádném případě. Když třeba se dostanou do nějaký vrcholový funkce, že se dozvědí něco třeba, co předtím nevěděli, nebo ostatní lidi nevěděli, nebo my nevíme, a že je to třeba nějak změní i?
Jde o to, že ve velké většině případů úředníci specializovaných složek, které mají na starosti agendu a řídí výzkum tady těchto jevů a tady těchto věcí, mají daleko radikálnější, silnější a hlubší oprávnění na úrovni secret než mnozí politici. To znamená, že 90-95% politiků nemá zdaleka takové informace k dispozici jako tyto úředníci.
Hmm. A poslední věc, do Číny něco podobného vede a končí?
Ano, ano. No. Já jsem bohužel, mám tady rozpracovanou Jižní Ameriku, Střední Ameriku, Asii. Já nevím, jak se k tomu dostaneme.
Mně došlo, tolik, že to nejde takhle shrnout najednou.
No, to jsou nesmírně zajímavé informace, možná to rozdělíme na dvě půlky a budeme pokračovat ještě příště, když...
Já děkuji a nechám prostor dalším.
Díky.
Nedostal hubová, no.
Jasně. V pořádku. S tím prostorem, no, samozřejmě je tu prostor, ale zkusme radši poslouchat, co Jarda říká. Já se jenom zeptám. To centrum teda je v tom Rumunsku, jo? Teda a z té strany toho Hvězdicově jakoby ty tunely jdou třeba až do té Číny a podobně, nebo je nějaký
co se
centrum?
Co se týče evropského kontinentu, tak centrum je s největší pravděpodobností v Bucegi, pohoří v Rumunsku. Co se týče severoamerického kontinentu, tak centrální uzly jsou evidovány na území Kalifornie a státu Nevada. Tam jeden takový zajímavá věc, rychle řeknu. V 80. letech byly prováděny podzemní jaderné výbuchy na území Nevada, na nevadském území. A zjistilo se, že o dvě hodiny později v Kanadě, nedaleko hranic s Amerikou, jedna základna vojenská kanadská zjistila 20-násobný nárůst radioaktivity a když pátrali po příčině, tak zjistili, že radioaktivita vystupuje z jeskyně, která byla v daném pohoří nedaleko té základny, a pak se zjistilo, že ta jeskyně v hloubce několika set metrů navazuje na kontinentální tunel, tunely, které vedou do Spojených států. Takže ta radioaktivita se tím tunelovým systémem dostala až do Kanady, jo, na druhou stranu. Co se týče Střední Ameriky, tak podzemní rozbočovač tady těchto tunelových struktur se nachází v oblasti Santana de las Galindas. Je to velice nehostinné, vyprahlé a řídce osídlené místo severozápadně od Mexico City, severozápadně nějakých 160-180 km od Mexico City. Co se týče Jižní Ameriky, tak tady je situace naprosto fascinující. Mám tady připravené objevy o rozsáhlé knihovny, takzvané zlaté kovové knihovny, která byla objevena v lokalitě Los Tíos v Ekvádoru. A pak tady mám pro vás rozpracovaný případ výzkumu nadnárodní vědecké expedice, která se pohybovala v oblasti Morona Santiago, kde byly objeveny v tom tunelovém systému obří kostry a velice bizarní věci. Nechci říkat technologie nebo nějaké zbraně, spíš šlo o jakési kultovní nebo nějaké ornamentální předměty, ale velice bizarního charakteru, které jsou předmětem výzkumu do současné doby, nebo v současné době jsou předmětem výzkumu, utajovaného výzkumu samozřejmě. Ta oblast Morona Santiago se nachází mezi městy Jalakvia, San Antonio a Jopi v tom Ekvádoru. No a když se přesuneme do Asie, tak tady je velice specifická situace. Samozřejmě rozsáhlé podzemní systémy pod pohořím Himalajském, které navazují na tunelový systém pod pouští Gobi, která propojuje poušť Gobi s pouští Karakum-Kizilkum, a následně ten tunelový systém pokračuje dál do oblasti Sibiře. Jižně potom jsou zaznamenány tunelové prvky pravěkého charakteru v severní Indii, a to především na území státu Uttar Pradesh.
Ano.
Takže tolik v zkrácené, alespoň zkrácené verzi, zkrácené podobě. Ten zbytek, jo, třeba se k tomu ještě někdy vrátí.
A jenom mi řekni, jak se zjistilo, že opravdu ty tunely jdou tak daleko, třeba přes to Slovensko a podobně, přece to by musel někdo nějak projít, nebo nějak to tam, nebo projet, nebo cokoliv, aby zjistil, že to opravdu pokračuje dál. Jak to si máme vysvětlit, že to tak tvrdí, že to takto je?
Tak tady dvě věci. Především je to otázka vývoje, technologického vývoje a pokroku, který jsme učinili za posledních 20 let. Takže v současné době jsme schopni tady ty geomorfologické útvary s poměrně velkou přesností sledovat jednak prostřednictvím družicové relace, a jednak prostřednictvím pozemních specializovaných detekčních technologií a zařízení. Nebude od věcí, když řeknu, že část těchto zařízení nám byla darována mimozemskými inteligencemi. A za druhé je tu potom samozřejmě záležitost aktivity, která umělé aktivity, ne přirozené umělé aktivity, která je evidována v těch tunelových systémech, některých tunelových systémech podzemí a v těch jednotlivých kavernách a domech. To znamená, že tam hluboko dole pod námi je velmi rušno, a to samozřejmě nám dává do rukou argument o tom, že v tam dole podzemí
Určitě
probíhá sofistikovaná činnost, ať už ze strany nějakých tajných nebo přísně utajovaných projektů pozemského charakteru, anebo sofistikovaná činnost ze strany mimozemských inteligencí, anebo sofistikovaná činnost ze strany takzvaných odpadlých zbytků pravěkých vysoce sofistikovaných civilizací, které se přizpůsobily pro život hluboko v podzemí. Což je další oblast, protože já jsem měl, že mám tady připravenou agendu, která se zabývá bytostmi žijícími pod zemí. Mám to tady tak krásně pěkně rozčleněno do několika kategorií a několika dílčích takových jakoby oblastí, ale to asi třeba necháme na příště, jo? Protože asi bychom, ale já, víš co, já k tomu řeknu pár věcí.
Určitě, aby to není roztraný. Ne, pořádku, pořádku.
A to je v celku, ať to mají posluchači v celku. Když byste měli někdy cestu do Kanady, do města, které se jmenuje Toronto, tak v tomto městě v kanadském se nachází Národní muzeum a v tomto Národním muzeu je takzvaná paleontologická část nebo paleontologické oddělení a při vstupu do tohoto paleontologického oddělení, alespoň to tak bylo ještě před několika lety, byste mohli spatřit velice zvláštní, bizarní postavu bytosti, která má napůl sauroidní rysy a napůl rysy humanoidní, čili lidské bytosti. A u té sochy nebo u té skulptury je takový podstavec s takovým velice zajímavým povídáním. To povídání je v podstatě teorie dvou vědeckých paleontologů, kteří si za touto teorií stojí a to i přesto, že byli v podstatě vyobcováni z vědeckého světa, z vědeckého prostředí. A tito vědci tvrdí, že někdy před nějakými 60 miliony lety, nevím to ale přesně, tady to, jestli to bylo před 60, 50, 40, jo, to, na to upozorňuji, kdy došlo k velkému kataklizmu na naší planetě, jež bylo zapříčiněno pádem meteoritu. Jehož kráter můžeme lokalizovat v blízkosti mexických hranic. V podstatě celý Mexický záliv, nebo ten Mexický záliv je kráter po dopadu tohoto objektu, tohoto meteoritu. Takže následná kataklizmatická katastrofa, která změnila klima na celé planetě, zároveň nastartovala velmi zásadní mutační vývojové změny u celé řady zvířat, která tehdy obývala tuto planetu. A oni dokládají svým výzkumem, že nejpozoruhodnější změny nastaly u živočichů, kteří se jmenují Velociraptorus. Mm-hmm. Velociraptorus. Velociraptor to jsou taková sauroidní zvířátka, která se stala velice populární v Jurském parku.
Ano.
A i v tom posledním dílu, tam jsou krásně vidět, jak tam honí potom toho tyrannosaura. Jsou to zvířátka, u kterých je zajímavé to, že s největší pravděpodobností vždycky vykazovali poměrně vysoký sociální charakter, to znamená, sdružovali se v jakýchsi komunitách či skupinách, dalo by se říct v jakýchsi rodových buňkách. A tato zvířátka měla na tu svoji živočišnou povahu a konzistenci poměrně pozoruhodnou inteligenci. Mm-hmm. No a tyto vědci jsou přesvědčeni o tom, že právě Velociraptorus byl schopen jako jedno z mála zvířat se přizpůsobit prudce změněným klimatickým změnám na naší planetě, přičemž přeživší zvířata se přestěhovala pod povrch země, do nitra země, kde bylo přeci jenom tepleji, kde byla stabilizovaná teplota a postupem času, to znamená po následných milionech a milionech let, se přizpůsobila životu v podzemí a finálně zmutovala v poměrně vysoce inteligentní tvory, které vykazují napůl humanoidní, napůl plazí, reptiloidní rysy. Tady bych zdůraznil velice důležitou věc, že přijmeme-li v potaz tuto teorii a pro tuto teorii svědčí jeden velice zajímavý příběh, který zmíním za chvilinku v krátkosti, tak vezmeme-li tuto teorii v potaz, pak je třeba nutně vždy odlišovat reptiloidní a dračí entity exomimozemského charakteru, to znamená ryze mimozemského charakteru od plazích entit, které jsou finálním stádiem, finálním mutačním stádiem velociraptorů, tedy entit, které vždy byly, jejichž domovem byla vždy tato země, tato planeta, a které jsou vlastně produktem mutace a které nemají vývojově ani exopoliticky, ani sociálně nic společného s dračími a reptiloidními formami mimozemského charakteru klasického.
Mm-hmm.
V 80. letech nebo na počátku 90. let se u výzkumníků v Evropě začala šířit takzvaná agenda Lacerta. Co to je agenda Lacerta? Agenda Lacerta je v podstatě dokument, který vznikl na území Švédska a za kterým stojí jeden švédský vědec, který v době, kdy pobýval na chatě v těch rozsáhlých lesích, jež se ve Švédsku nachází, byl kontaktován entitou tady tohoto typu, o kterém se nyní bavíme. Tato entita ženského pohlaví v té agendě nese název Lacerta. Tato entita postupně tohoto vědce zasvětila do celé řady velice zajímavých aspektů života komunity těchto plazích entit, jež přežívají uvnitř naší planety. Dokonce telepatickým způsobem předala holografické informace v podobě holografických třídimenzionálních obrázků a jakýchsi skenů, neboli videí krátkých, přímo, které ukazovaly přímo, jak funguje jejich komunita, jakou mají filozofii, jaký mají vztah k lidským bytostem.
Ano.
A nejpozoruhodnější na celé věci bylo, jak moc obávají o existenci této planety. Oni ve vztahu k lidské bytosti vykazují neutrální až mírně pozitivní přístup a každopádně vždy, aniž bychom si to mnohdy uvědomili, chránili a bránili lidskou agendu proti vetřelcům z vesmíru prostřednictvím svých možností, které jsou jim dány stávající úrovní jejich kultury.
Hmm.
To je velice zajímavá a řekl bych hodně důležitá věc. Ta agenda Lacerta pochopitelně byla vystavena velmi rozsáhlé kritice, především na území Německa a na území Dánska. K té dokumentaci se vyjadřovalo obrovské množství různých vědců, kteří pochopitelně se snažili celý tento dokument bagatelizovat, ale na druhé straně se našli tací, já jim říkám vědci nového paradigmatu, šlo především o psychologii a o podobné obory, kteří zjistili, že celý tento příběh, tak jak je podán, tak jak je formován a strukturován a jak jsou jednotlivé exaktní informace vzájemně propojeny, by bylo prakticky nemožné vymyslet. A pakliže by byl vymyšlen, pak by na tom příběhu musela pracovat skupina vysoce inteligentních jedinců a to poměrně velmi dlouhou dobu. Takže ta zajímavé je, že útržky nebo určité pasáže tady té agendy Lacerta jsou k dispozici na internetu. Já jsem dokonce na svých internetových stránkách tu agendu vystavil v českém jazyce, ale jsem si vědom toho, že alespoň to, co jsem viděl na internetu, tak nic z toho není stoprocentní. To znamená, ta objemově obsahuje stoprocentní dokumentace na internetu zatím bohužel k dispozici asi není. Jo. Hmm. Zajímavé na tom je to, že ten dotyčný člověk, který toto sepsal, asi za 23 roky poté zemřel za dost podezřelých okolností a jeho rodina opakovaně zaznamenala útok na sebe se snahou zničit archivované spisy nebo archivované materiály, které jsou součástí té dokumentace Lacerta. To je taky taková zajímavá záležitost. Další věc. Hovoříme-li o bytostech v podzemí naší planety. Bytosti Anunnaki Elohim. Já o bytostech Anunnaki Elohim v budoucnosti budu velmi hodně hovořit, protože myslím si, že je potřeba tady v tomto ohledu dát na pravé místo obrovské množství informací a fakt, aby přestal se šířit dál ten zmatek, který se kolem toho šíří, a myslím si, že je skutečně na čase to začít dávat dohromady postupně. Ale chci říct si toliko. Anunnaki Elohim, tedy linie, vývojová linie a frakce humanoidních bytostí příznivě nakloněných lidské bytosti na rozdíl od Anunnaki Nephilim, to je potřeba striktně rozlišovat a odlišovat, disponuje celkem 18 základnami, podzemními základnami na naší planetě, přičemž největší základny se nachází pod Himalajským pohořím, konkrétně 16 až 20 kilometrů jihovýchodně od hory Kailas. Další základna se nachází na polostrově Kola, tu konec konců navštívil i ruský prezident Putin.
Ano, nedávno.
Další z těchto základen se nachází pod Alpami. Jeden ze stupů se nachází nedaleko města Gminden. Další základna se nachází na hraniční oblasti mezi státem Peru, Chile a jak se jmenoval ten představitel politický, který zemřel na rakovinu z Jižní Ameriky. Říkala se, že byl otráven ve finále. Byl to takový ten velice pokrokový demokratický politik.
No, tak
ty... lidem zvolený.
jasně, a ty myslíš Venezuele někde? Z Venezuely? No,
já se tady pomůžu trošičku.
Já prostě na ty jména jsem tak trochu
jasně, vedle.
To ty máš v Merku podstatně víc, ty jména si pamatuješ. Já ne, ale asi
ale
vím, o koho jde.
Bolivie, stát Bolivie.
Tak Bolivie, ano, jo, jasně.
Ano. Bolivie. Tak, tady na tom území se nachází další velká základna. No a další se potom nachází na Aljašce a v provincii Manitoba a Ontario na území Kanady. To jsou takové ty největší, ale co říkám, celkem jich je 18. Jde o to, že když Anunnaki Elohim předávali lidstvu agendu planety Země do vlastních rukou, tak, aby dodrželi závazek poskytnout svobodu, plnohodnotnou svobodu lidské bytosti, s tím, že se tenkrát sešlo, nebo na jednom místě se sešli představitelé, nebo nevím, jak to za náčelníci, či jakýsi zastupitelé těch nejvýznamnějších kultur, tak ti slíbili, ano, bytostem Anunnaki Elohim, že učiní vše proto, aby lidská bytost si svoji svobodu skutečně zasloužila, že budeme velice pečlivě se starat o tuto planetu a že nedopustíme nikdy, a teď si to spolu zkonfrontujte s tím, co se tady děje, že nedopustíme nikdy, aby na jakémkoliv národu této planety bylo pácháno jakékoliv příkoří. Tak.
A je to.
No. Když řeknu, že bytosti Anunnaki Elohim, neboli zástupce této kultury, je na cestě sem na planetu Zemi a její příchod se očekává v roce 2022, tak, jak bylo předem domluveno před těmi 5 až 7 tisíci lety tehda, tak to začne být všechno ještě zajímavější. Ale k tomu se dostaneme v jiných relacích. Teď bych chtěl říct jenom toliko, že oni, když odešli, tak tu na naší planetě zanechali komunitu několika stovek Anunnaki Elohim, kteří zůstali v určitých počtech rozprostřední na všech 18 základnách podzemí, kde se uvedli do velmi hlubokého stavu připomínající mystický stav samádhy. To znamená do jakési hibernace, která ale není evokována uměle, technicky, ale je součástí metabolických schopností tělesných těch bytostí Anunnaki Elohim. A samozřejmě, že tyto bytosti v tomto spícím charakteru jsou na těch všech základnách a i v té základně pod Himaláji. Tady bych chtěl narazit na pozoruhodnou legendu, která je celosvětově rozšířena o jakýchsi spících rytířích, které až bude zemi nejhůře, povstanou a výjdou na povrch, aby pomohli lidstvu. Je zajímavé, že my máme tuto legendu spojenou s horou Blaník,
ano.
Tady na Moravě s vrchem Chantoria, v Americe je to spojeno s horou Monchasta, v Himalájích je to spojeno s horou Kailas a to jsou všechno lokality, kde ale pod kterými se nachází minimálně ta lokální tunelová síť, anebo podzemní základny těch bytostí Anunnaki Elohim. Chtěl bych v tomto kontextu také připomenout materiály doktora Ernsta Muldasheva, které v českém jazyce v pětidílné podobě, tuším, vyšly i u nás, kde se zmiňuje o svém velice zajímavém příběhu, který zažil na svých cestách po Himalájích, kdy místními zasvěcenými domorodými lidmi, obyvateli, byl doveden do předsálí tunelového systému právě nedaleko té hory Kailas, kde, jak mu bylo řečeno, spí velké humanoidní bytosti hlubokým spánkem, přičemž na mentální úrovni kolem sebe emitují ochranné pole, tak, aby žádná cizí bytost se k ním nemohla přiblížit na takovou vzdálenost, aby jí mohla ublížit. Je zajímavé, že popis těchto bytostí, který poměrně detailně doktor Muldashev popisuje v těch svých materiálech, nápadně až extrémně odpovídá taxonomickému popisu bytosti Anunnaki Elohim. Ano. Další kategorie je kategorie takzvaných pravěkých zbytků odpadlých civilizací. Tady navazuji narážím na one Agartiany, na tu agartskou civilizaci. O nich svým způsobem se několikrát zmínil i Mirek Zelenka ve svém pořadu, což je velice správné, já to kvituji, protože to je důležité o těchto věcech hovořit. Já mám na toto téma, speciálně na Agartiany, mám připravenou speciální agendu, kterou bych chtěl potom odreferovat při nějaké jiné příležitosti, protože to je na velmi dlouho a nechce se mi tady říkat nějaké útržky, protože by to bylo spíš kudě jak užitku, jo, co se týče těch Agartianů jako takových.
Mm-hmm.
Takže toliko, alespoň krátce základu k tomu životu pod zemí.
Dobře, já dám malou krátkou písničku od Pavla Bobka, Veď mi dál cestu má, a potom budeme pokračovat v té Dunguské meteoritu, myslím.
A určitě.
Tak, super.
Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, a nebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu, přijdou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát.
veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má.
Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, super, písnička nám dohrála krátká od Pavla Bobka a jste si trochu oddychli od té přehršle informací, které se na vás řítí od Jardy Chvátala. A teď budeme snad už teda na tu třetí část, to znamená záhada tunguského meteoritu a mimozemská zbraň skrytá v oblasti ruské Sibiře. Jardo, je tomu tak?
Tak, je tomu tak, s největší pravděpodobností.
Dobře.
Já mám připravený dvě verze, dlouhou verzi a krátkou verzi, kratší verzi a použiju tu kratší verzi, protože čas kvapí.
Já jsem ještě chtěl říct, ano, pokud to budete slyšet chtít všechno, tak nevolejte, ale jinak máte možnost samozřejmě.
Určitě, dotazy jsou důležité a dobře. Jsou zpestření pokaždé.
Dobře,
jo?
Dobře.
A člověk taky nemůže myslet úplně na všechno.
Dobře.
30. června roku 1908 se naše planeta a lidstvo stalo svědkem skutečně pozoruhodné a řekl bych bezprecedentní události.
Mm-hmm.
Tato událost byla pochopitelně v následujících letech a desetiletích postupně zmapována prostřednictvím mnoha výzkumů, které byly vedeny skrze celou řadu vědeckých skupin, a to nejen z Ruska, ale z celého světa, z mnoha míst světa. A z toho všeho vzniklo nějakých 116 teorií, které se snaží osvětlit příčinu tunguského jevu, který vešel ve známost jako tunguský meteorit.
Mm-hmm.
Nicméně já mám tedy k dispozici agendu, která vzešla z mnohaletého vysoce sofistikovaného výzkumu skupiny špičkových vědců, kteří pracují ve velice zvláštním ústavu, ruském ústavu, který se nazývá Akademie bezpečnosti. Když by posluchači chtěli a měli zájem, tak si a umí rusky, tak si můžou vygooglovat stránky, tyto stránky tohoto ústavu. Zajímavé na tomto ústavu je to, že jeho zaměstnanci jsou ryze příslušníci armády, jsou to důstojníci, vojenští důstojníci a zároveň naprosto špičkoví vědci. Tento ústav má celou řadu oborů, nebo odborů, chcete-li, nebo oddělení, které se zabývají jednak výzkumem zbraňové technologie, vysoce pokročilé zbraňové technologie. Je tam obor, který se zabývá výzkumem prehistorických artefaktů, vykazující indicie zbraní nebo zbraňové technologie pravěkého charakteru. Je tam odbor, který se zabývá výzkumem pyramid a pyramidálních systémů. Je tam odbor, který se zabývá výzkumem paranormálních psychomentálních fenoménů. A je tam samozřejmě odbor, který se zabývá fenomény takového charakteru, mezi které patřila i tunguská katastrofa. Vedením nebo pověření nebo vedoucím skupiny vědců z Akademie bezpečnosti, kteří rozkoumali tady tento fenomén, se stal plukovník Uvarov, který mnozí posluchači možná znají z internetu nebo z internetového prostředí, protože on je i poměrně dost literárně činný. Dokonce, a to mě velice mrzí, protože se s tímto člověkem znám, byl tady v Čechách, měl tady velice zajímavou přednášku ve Znojmě před několika měsíci, tuším, že to proběhlo, ale já jsem byl pryč tu dobu zrovna, jsme se minuli. A já tady mám teď před sebou úkol vás, posluchači, a tebe, Pavle, seznámí tedy s tím, na co tato vědecká skupina přišla a co všechno objevila.
Ano.
Tak, odkud to vezmeme? Z které strany to nakousneme?
Odkud chceš?
Pojďme si nejdříve říci takové ty základní oficiální informace, které máme, které jsou oficiálně prezentované, které tvoří základ celé té bizarnosti z toho 30. června. V brzkých ranních hodinách se na obloze objevil objekt, který byl ohnivý objekt, který za sebou zadechával ohnivou stopu a který byl sledován tisíci a tisíci svědky, nejen na Sibiři, ale i na jiných místech našeho světa.
Mm-hmm.
Trajektorie tohoto objektu směřovala nad Sibiř, kde kolem 7:15, takže si dobře pamatuju tu informaci, místního času explodoval zhruba ve výšce 10 000 metrů, čili 10 kilometrů. To, zda explodoval či nikoliv, se v oficiálních teoriích není jasno. Některé hovoří o tom, že explodoval, některé hovoří o tom, že dopadl na zem, přičemž ale žádný kráter se samozřejmě nenalezl. Někteří hovoří o tom, že ten objekt se v podstatě rozpustil, nebo chcete-li jak během průletu atmosféry se rozpadl na molekuly, a tudíž se zachoval jako klasický meteor nebo meteorit, ale proč potom a z jakého důvodu by potom vznikaly ty jevy, které vznikly? Rozsáhla na stovky kilometrů do okolí slyšitelná exploze, následné světelné jevy na obloze, ale samozřejmě i jevy, které předcházely pádu nebo tady tomu té explozi a které jevy, které se objevily po té explozi.
Jardo, takže já jsem využil, jako jestli se nadech, jo, protože volá posluchačka Petra a já ji pustím teda do vysílání, snad to bude k tomu. Petro, jsi ve vysílání, povídej.
No, zdravím pana Chvátala, dobrý večer, Petra Zalba.
Dobrý večer.
Dobrý večer, já vás zdravím i Pavla. Tak teďka to není. Já jsem nestihla tu předtím,
jo.
Takže to smlouvám, ale bude to rychlý, jako já jsem rychlá vždycky, když si myslíte, že ne. Takže...
Ve všem, jasně, povídej.
Můžu, dvě věci. Arktida a pan Hitler. Ohledně toho, jak se tam dokopal, kam kopal do té země, co o tom víte. Co se mu tam povedlo a jaký měl cíl.
Mm-hmm.
A druhá věc, ty dálkový pátrači, mě to furt ještě nikdo pořádně nevysvětlil. Dálkový pátrači, kolik jich je, astrální cestování, že jo, to pan Páta určitě ví. Je asi tak jako na světě, jestli 200 nebo plus minus, a jestli to je těžká práce a jsou utajení, že jo, to je jasný.
Dálkový pátrač je pomocí mentální takzvaný remote view, jo? Jestli to to myslí. Dobře, Petro, děkujeme. Já si myslím, ale že když to teďko na to bude odpovídat, prosím tě, zkus někdy příštím pořadu se na to zeptat, protože to bychom úplně rozhodili to téma, který tu máme.
Já už jsem se ptala, ale to souvisí s tím, co jste řešili předtím, akorát jsem nechtěla.
Ty dálkový pátrači, možná k tomu se dostaneme, ale Hitler na Arktidě to dneska ne, jo?
No tak ne, Hitlera nechci.
Dobře, tak jo.
Dobře.
Tak fajn, děkuju moc.
Tak aspoň za tohle děkuju. Děkuju
a hezký večer. Ahoj.
Tak naslehnou.
Tak je to co, na tobě, jak se s tím popereš.
Otázky, které vyslovila paní posluchačka, jsou tak na 3 hodiny kontinuálního povídání.
No právě.
Heslovitě, skutečně heslovitě, protože já se chci vrátit k tomu tunguskému meteoritu. Heslovitě. Ano, Hitler, Antarktida. Hitler už od počátku 20. let disponoval skupinou velice sofistikovaných médií ženského typu. Jednalo se o 3 ženy, Marie Orsic, potom subjekt Gudrun a subjekt Sigrun, které skutečně navázaly mentální kontinuální kontakt s cizí inteligencí, se 2 inteligencemi, s dračí inteligencí reptilidního charakteru, a poté navázali kontakt právě se zástupci agardské civilizace, nacházející se, tedy přežívající v podzemí našeho světa. Agardská civilizace měla velké obavy z toho, aby bohužel se objevující a rozvíjící nacistická agenda, aby nenavázala kontakt s Drakoniány, neboť to by přineslo naprosto fatální důsledky pro celou lidskou kulturu a celou naši planetu. Z tohoto důvodu se snažila svými mentálními kontakty oslovit a přesvědčit tehdejší, ani ne tak politickou, jako spíš oligarchickou, oligarchy, nacistické oligarchy, například Baron Sobernenhorf a další, které do té skupiny patřily, zakladatel společnosti Vril, snažil se přesvědčit a strhnout na svoji vlastní stranu. Podařilo se jim to teprve tehdy, když svým způsobem z určitého zoufalství, protože původně to nebyl jejich záměr, prostřednictvím těch telepatických a mentálních kontaktů předali nacistům základy zcela nového druhu fyziky, která později se stala známou jako fyzika torzních polí. Na základě této fyziky potom nacisté začali experimentálně vyvíjet diskovité letouny, které disponovaly vysoce pokročilou technologií, umožňující odstínění gravitačního pole a tak podobně. Mezitím se nacistická agenda, zjistila, že Agarťané mají své centrum pod povrchem této planety. Z tohoto důvodu nacisté vyvinuli obrovské úsilí, aby lokalizovali podzemní vstupy na různých místech naší planety. Za tímto účelem byl pověřen specialista na tyto akce, takzvaný Otto Rahn, který ve skutečnosti byl pravou jakousi symbolikou, stal se původní symbolickou figurkou nebo figurou pro vznik trilogie, nebo teď už je to tetralogie, Indiana Jones. Aha. A kde ty nacisté hrajou taky svoje roli.
Jo.
Hitler se snažil kontaktovat Agarťany prostřednictvím Otto Rahna v oblasti Ant v Jižní Americe a prostřednictvím jiných výzkumníků v oblasti Antarktidy. Mí informátoři mne informují v tom slova smyslu, že Hitlerovi se nikdy nepodařilo navázat přímý a nějak sofistikovaně fungující kontakt s Agarťany. Ale tento kontakt navázal ve 30. letech, tedy ještě před druhou světovou válkou, americký admirál Byrd, během jedné ze svých vědeckých výprav v okolí jižního polárního kruhu v Antarktidě. Celé toto setkání s bytostmi blond vlasů, modrých očí, vysoké, štíhlé, atletické postavy, a to je velice důležité, připomínající postavy řeckých bohů, zaznamenal do svého deníku, který se později ztratil. A vzhledem k tomu, že admirál Byrd věděl velmi mnoho na toto téma, nebo se stal po určitou dobu jakýmsi prostředníkem mezi Agarťany a americkou vládou, tak potom bohužel později byl odstraněn. To znamená, admirál Byrd nezemřel při rozumu smrti, ale byl odstraněn. Teďkonc rychle k těm, Remote Viewing. Remote Viewing je mentální technologie, která využívá kapacitu limbického systému našeho mozku v návaznosti na aktivity dvou žláz, epifýzy a hypofýzy a zrakového centra. S tím, že dneska je tato technologie nebo tento výcvik velmi dobře propracovaný a může ho v podstatě podstoupit každá bytost, každý člověk. A každý člověk může dosáhnout velmi výrazných a velmi zajímavých, zajímavých úspěchů na tomto poli. Není nic tajemného na tom, že všechny významné vlády světa využívají subjekty vycvičené pod Remote Viewing k dálkovému snímání a dálkovému skenu míst, kam by za normálních okolností nebylo strategicky, nebylo taktické posílat například vojska nebo nějaké zpravodajce, agenty a podobně. Víme o tom, že dlouho předtím, než se v rámci tajných kosmických programů dostali Američané a Rusové na měsíc, byl měsíc detailně prozkoumán jak na povrchu, tak pod povrchem, a stejným způsobem došlo k průzkumu Marsu, takže například o oblasti Sidonia, která je zajímavá svými pravěkými artefakty, tak scanning Sidonie probíhal dlouho předtím, než jsme měli k dispozici první fotografie. Je to fotografie 76A81, která byla v roce 1976 pořízena sondou Viking. Takže dlouho předtím vlastně jsme, nebo vláda Spojených států věděla velmi dobře, co kde se na povrchu a částečně pod povrchem Marsu nachází. Tak, toliko.
Dobře, teď... super. Já nemůžu říct, že na tom tvém kurzu, tenkrát v těch nízkých Tatrách, jsem tenkrát byl taky. Remote Viewing právě.
Ano.
Bylo to docela zajímavé, ano, to pravda, velmi zajímavé.
Ale to byla skutečně jen taková základní ořezaná verze.
Jo? Jasně.
Od té doby se to ještě mnohokrát změní.
Dobrý.
Takže rychle k tomu tunguskému meteoritu.
Ano.
Co zjistila agenda plukovníka Uvarova a Akademie bezpečnosti? Již koncem března se dává do pohybu obrovské množství zvířat z oblasti centrální Sibiře, respektive z oblasti podkamenné Tungusky a údolí smrti. A tato směs zvířata se stěhují do vzdálenosti 600 až 800 kilometrů od místa, kde došlo k explozi tunguského meteoritu. Na přelomu března a dubna roku 1908 se podobným způsobem začínají stěhovat místní domorodí jedinci, je to národ venků, kteří jejichž potomci nebo jejichž představitelé byli detailním způsobem k dané věci vyslechnuti. A zjistilo se, že evenkové nejenže dlouhou dobu dopředu věděli, že dojde k tomu, k čemu má dojít, ale také detailně popsali velice bizarní technologickou strukturu, která se prý cyklicky čas od času objevuje nad zemským povrchem, proto aby chránila naši planetu. Za chvilku se k tomu dostaneme blíže. Tyto jedinci řekli, že oni si to personifikovali do božstva samozřejmě, sdělili ti evenkové, že i jejich předci a pra předci mnoho tisíc a desítek tisíců let dozadu mají vedou v patrnosti aktivity tohoto zařízení. Několik dní už od 20. června, to znamená 10 dní před explozí, se nad Ruskem, ale i územím Evropy, ale i na jiných místech světa začínají na obloze objevovat pozoruhodné stříbřité oblaka. Tato stříbřitá oblaka jsou nejpatrnější v noci a jsou exaktně zadokumentovány případy, kdy lidé bez lampy venku o půlnoci, v jednu hodinu v noci byli schopni číst noviny bez jakýchkoliv potíží. Ten model naznačuje, že v tu dobu bylo v noci světlo, které až 8krát bylo silnější až 8krát jak světlo měsíce v úplňku.
Úplňku, ano.
Nachází osudný den. Objekt se přibližuje k planetě Zemi a pracovníci Akademie bezpečnosti na základě svých modelů a všech těch informací, které zpracovali, zjistili, že tento objekt měl původně dopadnout na území severní Itálie zhruba 65 až 80 kilometrů severozápadně od města Benátky. Za naprosto anomálních fyzických fenoménů tento objekt pokračuje dál v letu, stáčí se směrem na východ a pokračuje nad Sibiř. Nad Sibiří však v jednom místě prudce otáčí o 180 stupňů, to znamená, že už neletí ze severozápadu na jihovýchod, ale z jihovýchodu na severozápad, přičemž zhruba v 7 hodin 14 minut místního času exploduje ve výšce 10 km nad zemí. A teď na toto navážeme. V oblasti Sibiře, v lokalitě pod kamene Tungusky, byla lokalizována pravěká technologie. Tato pravěká technologie se nachází pod zemí. Mm-hmm. Tato prověká technologie, a tomu já musím říkat ve zkratce, bohužel, protože už nemáme čas.
Můžeme možná trochu přetáhnout, jo? Takže třeba 10 minut asi bychom zvládli. Jo?
Já už určitě nestihnu objasnit, jak na tuto prověkou technologii přišli, jak ji objevili.
Máme příští týden čas.
Dobře. Tato prověká technologie už někdy v polovině března detekuje velký meteoritický objekt blížící se k planetě Zemi. Následně vypočítává drahu tohoto objektu a zjišťuje, že nezvratně musí dojít ke kolizi s tímto objektem, což by přineslo globální kataklizma a s největší pravděpodobností fatální zkázu pro velkou většinu lidstva. Tento objekt je energeticky napojen na planetární jádro a začíná transformovat energii z planetárního jádra. Přebytky této energie vytváří silové pole, které se začíná jako bublina roztahovat do širokého dalekého okolí od tohoto objektu, který je stále ještě pod zemí. Na rezonanci tohoto silového pole reaguje ptactvo a zvířata. Na rezonanci tohoto silového pole reagují venkové. Zhruba 10 dní v době kolem 20. června, 10 dní před explozí Tunguského meteoritu, vykazuje tento objekt maximální absorpci energie, která svým fluidickým vyzařováním, částečným fluidickým vyzařováním interaguje s ionosférou a v oblasti ionosféry dochází k exotickým fyzikálním jevům. V jejichž důsledku se objevují stříbřité oblaky na různých místech naší planety. Objekt je 30. červen, ranní hodiny, objekt vstupuje do stratosféry Země. Vzhledem k tomu, že objekt měl původně dopadnout do oblasti severní Itálie, ona bizarní mimozemská technologie reaguje na tuto situaci a prostřednictvím směrového gravitačního paprsku přenáší nebo usměrňuje dráhu tohoto objektu na nejrozsáhlejší a nejméně lidnaté místo na naší planetě, výjima Antarktidy a Arktidy, s přihlédnutím k dráze daného objektu. Zhruba hodinu před dopadem tohoto, nebo před explozí tohoto objektu se ze Země vysouvá velmi zvláštní technologická struktura, která dosahuje výšky 6,5 kilometru. Na vrcholku této struktury se objevuje jiskřiště, na kterém nebo v jehož prostředí jsou vidět intenzivní světelné záblesky, které vidí tisíce svědků na vzdálenosti mnoha desítek, ale i stovek kilometrů od dané technologie. V 7.14, v době, kdy objekt je 10 kilometrů nad zemí, nad oblasti podkamená Tunguska, daná technologie vytváří silný, realizuje silný energetický puls, který zasahuje daný objekt, který se následně vypařil. Přičemž pakliže hovoříme, nebo bychom mohli hovořit o nějakém spadu, pak maximálně v rovině molekul nebo atomů. Ten gigantický energetický puls byl tak silný, že seismická vlna několikrát oběhla planetu Zemi a planeta Země se vychýlila ve své ose o 0,4 stupňů. Představte si dělo, jakoby obrovské dělo, jehož zpětná kinetická energie má takovouto rezonanci. Akademie bezpečnosti vypočítala, že energie, která byla vytvořena prostřednictvím tohoto daného pulzu, odpovídala energii 2000 atomových jaderných bomb svržených na Nagasaki a Hirošimu. Následně je v dané oblasti, jsou lokalizovány nad povrchem Země, je lokalizována řada hřibovitých struktur vysokých několik metrů porostlých mechem. Na základě lokalice a metodologické analýzy těchto hřibovitých struktur se podařilo vypočítat místo, kde se nachází ona centrální technologická formace, která za normálních okolností existuje hluboko pod povrchem Země. Je zajímavé, že těchto technologií bylo následně na planetě Zemi zjištěno celkem 6. Každá z těchto technologií se nachází na různých místech našeho světa, jsou naprosto stejného charakteru a velice zajímavé v tomto ohledu je, že záhy poté, co Akademie bezpečnosti ukončila svůj výzkum a uvolnila některé informace, tak na základě těchto informací Číňané objevili na svém vlastním území naprosto analogickou, naprosto stejnou technologii v pouštních oblastech na hranicích mezi Mongolskem nebo blízkosti hranic mezi Mongolskem a Čínou. Tady toto je na dlouhé povídání, protože bych tady musel objasnit, jak probíhal ten výzkum, jakým způsobem byli vyslýcháni svědci, jak ta forenzní aktivita probíhala přímo na místě, ale bohužel na toto už nemáme čas, takže já se posluchačům velmi v tomto ohledu omlouvám, že jsem byl tak strohý a tak možná utržkovitý v těchto věcech. Velice mě to líto, já sám z toho mám velice nepříjemný pocit, ale snad se k tomu někdy příště vrátím, abychom si to ucelené formě všechno pěkně vysvětlili.
Já si myslím, že posluchači se to případně vyžádají sami do příštího pořadu, pokud o to budou mít zájem. Jo? Aby se to nějak ještě dohlouby.
Ta agenda objasnilo. Je samozřejmě k dispozici. Celá agenda je dneska k dispozici. Mm-hmm.
Super. Tak jo, jestli jsi skončil teďko už, ano. Úplně super, protože já jsem sice slíbil, že můžeme trochu přetáhnout, ale počkej, co abych ještě tady, já jsem teda čekal, že ještě to trochu protáhneš, já jsem si tady domluvil 10 minut navíc, takže teď mi zase zbyl pro změnu čas.
Tak to, tak se,
to jsem dopad teda teďko.
Já tak si myslím, může nějaký to zatel, může rychle zareagovat.
No, to taky, ale já tady vidím ještě... Počkej, tady tomu stářu tunelu bych věřil, tady píše posluchač, už jak jsme se bavili o těch tunelech. Na pobřeží Krymu bylo dalezeno pod povrchem několik desítek pyramid a to může odpovídat hodně starobylé civilizaci. A to je ono, jestli to s tím taky nějak nesouvisí.
Jo? Ano, to s tím naprosto přesně souvisí.
Jo, a zeptal, jaký má názor ještě na nedávné údajné odevření hyperdimenzionální brány nad LA v Kalifornii. Tak to nevím, o tom něco, ty o tom něco víš?
Ano, v podstatě organizace, s které jsem součástí, tyto informace momentálně zpracovává a já se k tomu vyjádřím, až budu mít výstupy konkrétně, takže teď se k tomu nebudu vyjadřovat. S největší pravděpodobností tam proběhl vysoce sofistikovaný experiment, který může mít souvislost s mezidimenzionálními aspekty. Ale to já se k tomu vyjádřím, až budu mít ty data pohromadě.
Dobře, volá posluchač, já ho teda vezmu. Haló, slyšíme se?
No, slyšíme se.
Tak jste ve vysílání, povídejte. Jste využil nabídku, že můžete zavolat, tak prosím.
No, tady posluchač Daniel.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Povídejte, musíte si asi vypnout rádio, protože tam to slyšíte zpožděně. Musíte poslouchat jenom z telefonu, ano?
Ano, rádio jsem si vypl.
Tak super, takže teď všechno slyšíte z telefonu, povídejte.
Výborně, já jsem poslouchal v pátek vysílání s panem VK, možná pan Chvátal tohoto člověka zná. Spousta diváků se pana VK ptalo na dotaz, co je to globální prediktor. Mm-hmm. A pan VK podle mého názoru jsem hodně tápal, mluvil o nějakých žrecích a těchto věcech, ale to si myslím, že tento člověk je momentálně informačně v tomhle mimo.
Když já si myslím, že on tento termín přímo zaved sem do svobodného vysílače, no, rádio.
Já si teda myslím, že globální prediktor, nebo vždycky za globálním prediktorem byl vždycky mimozemský faktor. Možná mi to pan Chvátal potvrdí, ale když takhle se k tomu vyjádří v podstatě i on, jaký má na to názor.
Dobře.
Myslím si, že by nebylo od věci někdy ano. s ním i dát pořád i s panem VK.
Dobře, v pořádku. Fajn. Díky tak, moc. Díky. Tak, taky. Já si myslím, že Jarda odpoví. Naschledanou.
Ano, já tady odpovím velmi přímočeře. Globální prediktor je soubor mimozemských subjektů, které spolupracují s organizací, která je starověkého charakteru. Částečně o této organizaci se zmiňují Bergier a Powells ve svých materiálech a další. Jedná se o organizaci, která je pozemského charakteru. V současné době je velmi velmi dobře propracovaná, čítá několik tisíc subjektů. Tato organizace je zcela ekonomicky a politicky nezávislá. Funguje na samostatné bázi jako jakýsi kontrolní a vyvažující faktor mezi zájmy jednotlivých národních prediktorů mezi sebou a zájmy globálního prediktora. Dá se říci, že tato organizace, která může vypadat velice záhadně, a ona záhadná skutečně je.
Jardo, já se jenom zeptám, není to náhodou Alien Contact Intelligence Organization?
Ne.
Není? Protože tato organizace, která prý už je taky velmi dlouho stará, založená prý v roce 1780 USA, je taky něco takového. Je přesně, jak si to popisoval, tak to je ono. A já musím říct, že příští čtvrtek od 19 do 20 hodin budu mít hosta, je to Slovák, Peter, a je to insider, který se právě tady o to zajímá, prý je členem této organizace. Tak to jsem na to velmi zvědav. Jenom já myslím, že to není ono, protože přesně, jak jsi to popisoval, tak to on říkal taky. Tak dobrý, takže to je něco jiného. Dobře.
Já hovořím o organizaci, které jsem taky členem, ale tato organizace je stará 7000 let. Byla založena na popud jako vyrovnávací prvek nebo rovnovážný prvek k babylonskému bratrstvu, které stojí za globálně mocenským systémem, který funguje v současné době na této
dobře,
planetě.
Dobře, pořádku. Tak jenom jsem chtěl vědět. Takže toto je ten, no, on pan VK samozřejmě to nevidí možná takto daleko, on vidí jenom to, co se ho týká, co vlastně vidí, co je schopen jaksi vnímat, jo? Ono to určitě zasahuje ještě dál a to víš zase ty, samozřejmě. Takže tak to asi bude. Já tu mám další telefon, tak já ho ještě teda vezmu, jestli můžu. Tak, posloucháme se, tady je svobodný
Dobrý večer, ano, zdravím, tady to pas Podolí. Já mám jenom jeden dotaz a hnedka uteču poslouchat k rádiu. Prosím pěkně, proč u toho tunguského meteoritu nedošlo k odklonění jeho dráhy mimo zem, proč musel být to zničen. Děkuju, dobrou noc, jdu poslouchat, děkuju.
Dobrý, díky, nashle.
Ano, to je velice dobrá otázka. Je vidět, že tazatel má velmi dobrý postřeh. Touto záležitostí se vědecká skupina Akademie bezpečnosti také zabývala a došli k závěru, i když ten závěr, oni si zatím, ten závěr není stoprocentní, ale došli k závěru, že ona technologie zvažovala, neustále od samého počátku zvažovala dvě věci. Zvažovala, zda má vytvořit takový sled takových fenoménů, který by odklonil daný objekt mimo tuto planetu, ale zároveň by daná technologie na sebe upozornila z globálního hlediska, to znamená poukázala by na sebe, na svoji vlastní existenci. Hovoříme o době těsně před první světovou válkou, víme, jak lidstvo je militantně nastavené. A na druhé straně se snažila o jakousi střední cestu. To znamená odklonit ten objekt nebo použít méně razantní a radikální fyzické projevy k tomu, aby se objekt odklonil do velké, nejméně zalidněné oblasti, která existuje na naší planetě mimo Arktidu a Antarktidu. A zároveň, aby ten objekt tedy zbytečně na sebe nemusel poutat pozornost zbytku světa. Toliko jako odpověď.
Dobře, super, takže to je všechno a nám to vyšlo teďko úplně přesně akorát. Ještě jsem tady chtěl zmínit jednu takovou odpověď, ale ne, nebudu, protože to je zase moc, by si Jardo o sobě myslel, že to je zase moc.
Jasně, děláš dobře. No.
Tak, ještě tu mám jeden telefon, já ho brát nebudu už, protože už je 10 po a já se přiznám, že musím už si odskočit, nebo už tady jsem jak na trení. Dobrý, díky moc, vážení posluchači, za dnešní pořad a ohromné množství posluchačů, které nás dnes poslouchalo až do těchto pozdních večerních hodin. Já věřím, že teda tyto pořady jsou velmi zajímavé pro vás a jak Jarda slíbil, tak budeme dál v tom pokračovat a nejen to, snad máme v plánu udělat nějaký vánoční speciál. Jardo, je to tak?
Přesně tak.
Super.
Vážení přátelé, velice se vážím vaší pozornosti. Jsem neskutečně rád, že máte zájem o témata, která zde probíráme. Přeji vám nádhernou sladkou noc a těším se zase na slyšenou.
Ano, a já vám na to pustím krásnou písničku od Felixe Slováčka. Naschledanou a mějte se pěkně z plzeňského studia Svobodného vysílače. A vy, vážení posluchači, ještě neodcházejte od svobodného vysílače, od příjmu svobodného vysílače, neboť bude následovat studio Kladno, ale naše servisní studio, kde bude probíhat celou noc noční proud informací na svobodném vysílači CS. Takže vy, kdož nemusíte spát, nebo nechcete, nebo chcete dál poslouchat, máte samozřejmě možnost. Já se s váma loučím z plzeňského studia, mějte se krásně. Dobrou noc.